Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukraina we Rus güýçleriniň Bahmut üstündäki gazaply sögüşleri baglanyp galmagy bilen Russiýa 14-nji martda Kramatorsk şäherine gaýanly raketa hüjümini amala aşyrdy. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň geleceginiň Günnogor frontda Örenberg sögüşüň baryan ýerine sözüljekdigini, Kiýew güýçleriniň üstün çykjakdygyny aýtdy. Baş prokuratura 14-nji martda Russiýanyň atan raketasynyň Kramatorskdaky bir ýaşaýyş çaýyna degip bir parahat ýaşaýjynyň ölmegine we 3 adamyň yaralanmagyna sebäp bolanyny, gözlük agtarşy işleriniň henidem dowam edýändigini aýtdy. Bahmutdan takminan 50 kilometr demirgalyk Günnogorda yerleşen Kramatorskda geçen ýylyň aprel aýynda uruşda parahat ilat edilen iň erbet hüjümleriň biri amala aşyrylanyna klaster bombolar bolan raketa darbasyndan 58 raýat helak boldy. Human Rights Watch guramasy şonda munyň uruş jenayatyna barabar jenayatdygyny aýtdy. Düýpli ýetkileriň çekilmegine garamazdan Russiýa Bahmuta we Günnogor Donetsk sebitiniň beýleki ýerlerine diýen tapgyrly Ukrayna hüjümlerini güýçlendirmegi dowam etdirip diýip Ukrayna goşuny 14-nji martda çap eden günnörlük hasabatynda aýtdy. Geçen bir günün dowamında biziň güýçlerimiz düşmanyň 102 hüjümini ýerine serpikdirdi. Bahmutda düşman şäher basyp almak synançlaryna hiç bir ara kesme bermedi diýip Ukrayna goşunynyň baş ştaby limanyny Avdiivkada, Mariinkada we Shakhtarskda hem gazaply sögüşleriň bolýanlygyny aýtdy. Günnogordaky ýagdaý gaty kyn, gaty agyr diýip Zelenski giýjeki wideo ýüzlenmesinde Ukrainalylara ýüzlenip aýtdy. Biz düşmanyň harry kuwatyny ýok etmeli we biz ony ýok ederiz. Belokhoryvkada, Mariinkada, Avdiivkada, Bahmutda, Vuhledarda, Kamyankada we häzir biziň gelejegimiziň nähil boljakdygyny keskitleýän beýleki ýerleriň ählisine, biziň gelejegimiziň bar ýerine Ukrainalylaryň sögüşýän ähli ýerine diýip Zelenski özüniň bu sögüşlerde canlı tögökkörlüge salýan her bir sögüşçä minnetdardygyny bildirdi. Men öz pozisiýasyny goraýan, Ukraina we öz dogonlar üçin sögüşýän her bir adamy sag bolsun aýdýarny ola aýtdy. Öz ýanyna akylary lapkyç etmeýänlere sag bolsun aýdýarny prezident nygtady. Ukraina güýçleri Bahmutyň Günwatar tarapyna Russiýanyň hususy hakyny tutma Wagner toporunyň sögüşçüleriniň edýän böwüsüş synançlaryna garşy bir garşylyk korkýarlar. Wagner'ın hücum toporları bir neçe taraftan hücum ediyarlar ve bizim uyuşlarımızın koruğunu bölgüsüp şehir merkezine geçmeye inançlarlar deyip Ukrayna'nın kuryer uyuşlarının serkerdesi General Alexander Sirski 13. Mart'ta etti. Wagner'ın başlığı Yevgeni Prigozhin, Bakhmut şehrinin merkezinin kol oyununa düşüren video yazgısını çap edip öz sögüşçülerinin şehri basıp almakta ullukan karşılığı duçar bolyanlığını boynalli. Bakhmut'taki yağday kıyın, ören ağır. Düşman her bir metr için sögüş yer deyip Prigozhin uruştan odol 70 min ilatı olan. Yönük yadır tatsın doğru uyran edilen Dağ Magdan şehrine düşürden ve sosyal ulumda yerleştirilen videosunu aýtdy. Bahmut'un yerli resmileri Ukrayna metuatına 13. Mart'a çenli şehirde takminan 4000 adamın soltanını oğundurca çağanın kalınlığını aýtdylar. Bahmut urunak sögüş Russiýanyň Ukrainada bir ýylyň ugrak alyp barýan urşyny eden iň dowamly sögüşlerinden biri boldy. Hünärmenler we analitikler şol taýyny Russiýanyň tarapdarlary da howa şertleriniň goglaşmagy we wada berilen agyr ýaraglaryň şol taýyny sögüş tanklarynyň gelmegi bilen Kiýewiň gelýän aýda ýa-da may aýyna garşylyklaryň hüjüme geçmegine garaşýanlyklaryny aýtdylar. Ýöne harby hünärmenleriň käbiri eger Ukraina soň Ruslara garşy etjek hüjümine ulan mokçu olýan ätiýaslyk güýçleriniň arasynda düýüpli ýetki çekmegini dowam etdirse garşylyklaryň hüjümiň bökdölüp biljekdigini aýtdy. 14-nji martda Kreml Moskwanyň Ukrainadaky maksatlaryna diňe harby güýç arkaly ýetip boljakdygyny aýtdy. Biz öz maksatlarymyza ýetmeli. Her kuwatda bir Kiýew rejiminiň pozisiýasy sebäpli diňe harby ýollar arkaly mümkin diýip Russiýanyň döwlet habarlyklary Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskowyň sözlerini salgylanyp ýazdylar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan şu aýda bir ýyldan gowrak wagt bäri Russiýanyň esasyz çolyşyna sezewar bolýan Ukraina halkynyň çağırlaryna insanperwer ýardym ýibermek kararyna geldi. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji martda degişli buyruga gol çekdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä insanperwer ýardym gurbanyly Berdimuhammedowyň adyny göterýän howandarlygy mätäş çağırlara himayet bermek boýunça haýyr-sahawat gatnaşynyň adynan ýiberilýär. Türkmenistanyň Ukraina humanitar ýardym hökmünü berýän derman ferişteleri haritlary we azyk önümleri Sağlyk ministrligi, Dokma Senagat ministrligi hemde Senagatçylar we Telekeçler birleşmesi tarapyndan üpçün edilýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň elektron neşrine çap edilen degişli habaryň söz başyny Ukraina döwletiniň ady agdalmaýar. Muňa derek insanperwer ýardymyň Ukraina halkynyň çağırlaryna ýiberiljekdigi aýdylýar. Şol bir wagtda resmi habardan mälim bolşuna görä prezidentiň gol çeken degişli buyrugyny we döwlet metbuatynyň habaryny Ukrainada dowam edýän Rus agresiýasy agdalmaýar. Azatlyk radiosu 14-nji martda Türkmenistanyň Ukraina çağırlaryny ýiberýän insanperwer ýardym bilen bagly maglumat almak üçin Ukrainanyň Aşgabatdaky elçixanasyna jaň etdi. Elçixana bu ýardymlary tasdiklap ýiberilýän ýardym mukçasynyň Ukrainanyň territoriýasyna aşyrylmagy babatda Türkmen tarap bilen hyzmatdaşlyk edýänligini mälim etdi we gumanitar kömegiň martyň ahyrlaryna çenli Ukraina goşurulmagynyň mümkinligini belledi. Şeýlelikde Türkmenistan Moskwanyň Ukraina esasyz goşun girizmeginden bäri geçen bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ikinji gede Ukraina insanperwer ýardym ýiberýändigini ýylan edýär. Mundan öňe Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2020-nji ýylyň aprelini şeýle çäreleri ýylan edipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier 14-nji martda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Türkmenistanyň Ukrainada dowam edýän Rus çolyşy babatyna pozisiýasy nukdaýy nazarynyň täze ýylan edilen ýardymlara syn berdi. Panier Türkmenistanyň nowbatdaky jumartdygyny Türkmen hökümetiniň özüne mahsus ähtiýaçdan geljegin gamyny ýemek enlikleri bilen düşündirdi. Eksperti görä Türkmen hökümeti gelejekde birden şertler üýtgäýse diýen pikir bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde özüni keremli we özgeleriň çekýän jebir tutumyny hamala biparh galmaýan hökümet ýaly görkezmäge çalyşýar.
Ukrainian children without any specific mention of Ukraine or any mention of the fact that Russia is
Türkmen hökümetiniň Ukrainany ýa-da Russiýanyň Ukraina çözmegini Ukrainada barýan urşy agdamyzdan Ukrain halkynyň çağırlaryna ýardym ýylan etmegi meniň pikirimçe Türkmen hökümetine mahsus ähtiýaçdan geljegiň gamyny iýmek indigi ýaly bolup görünýär. Birden ýagdaýlar Russiýanyň bähwidini tamamlanmady halatynda, birden ýagdaýlar üýtgäýdi diýen pikir bilen olar Ukraina ýardym iýberenleriň hatarynda hasaba alınmak isleýärler. Galy berse-de ýylan edilen ýardym bilen Türkmen hökümetiniň soňu bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde dili uzyn bolýar.
An extra card to play later with the international community.
Deep expert IT. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy ýadgarylyp geçirilýän ses berişlikleri gatnaşmaýar. Şol bir wagtda bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen hökümetiniň hiç bir agzasy ýa-da döwlet ýetirilýän türkmen media ferişdeleriniň hiç gaýty Ukrainada barýan uruş agdamady.
You know, a year, 5 years from now or something, the Turkmen government will always be able to say,
Aýdyly bir ýyl soň ýa-da 5 ýyl soň türkmen hökümeti ilmi dama biz hem Ukraina insanperwer ýardym iýberdik. Haçanda olarda problemi bolunda diýip biler. Seýdip olar özlerini hamaly özgü ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň jepir jepasyny biparh galmaýan keremli hökümet hökmünde görkezip bilýärler.
Compassionate government, you know, in a country that really worries about the suffering of people in other countries.
Deyip ekspert aytdi. Türkmen hökümeti daşary ýurtlarda bolup geçen betpagtçylyklara gynanç bildirýär. Ýere gelen daşary ýurt döwletlerinden tanperwer ýardym iberýär. Ýöne şol bir wagtda öýet halkynyň çekýän jebir tötümini, şol sany türkmen ýylatynyň duçar bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny galyp berdi-de, ýurdun çägini bolup geçen helakçylyklara biperwaý galmakdy. Ýa-da olara göz ýummakda aýplanýar. Türkmen hökümeti geçen ay Türkiye'de olup geçen betpağıtçılıklı yer sarsıkınları zirarlı Türk halkına insanperver yardımları verdi. Türkmenistan'ın rayetlerinin en çemesi yurt yolbaşlarının ağır gününe özü halklara duygudoşluk bildirmeğini hem de daşarı yurt devletlerine insanperver yardımı vermeklerini kulda yanıklarına giyarlar. Yönes ol bir vaqtta üyelerinin ağır durmuş şertlerine göz yumulmağından nägile bolýarlar. Merkez Aziýa boýunça ekspert Brius Panier her gedek Türkmenistan'ın hökümeti daşarı yurt devletlerine insanperver yardım ıglan edinni Üýedüniň geň alýanlygyny, ýogsa türkmen ýylatynyň indi ençemeýli bäri ykdysady kynçylyklary, aýdyk gyçylygyny başdan geçirýänligini, adamlaryň bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak üçin bir näçe tagat nowatlarda garaşýanlyklary bar edi, maglumatlaryň bardygyny aýtdy. Galy berse-de Ukraina halkyna ýiberilýän gumanitar ýardymlar Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny götürýän Hayır Sahawat gadnasynyň adyny ýlan edilse-de, ýardym mokçusynyň üçinçiligi işleri ýurdun saglyk we dokma ministrliklerine hem de terekeçleriň birleşmesiniň üstüne ýüklendi. Mundan özel Gurbanguly Berdimuhammedowyň Hayır Sahawat gadnasynyň adyndan ýygnalan insanperwer ýardymlar üçin büdjet işgärlerinden pul toplandy. Geçen ay Balkan welaýatynyň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşy bolan bir näçe büdjet işgäri özleriniň aýlyk haklarynyň ýarpysyny çenli mösbörüniň Hayır Sahawat hökmüne Gurbanguly Berdimuhammedow gadnasyna ýetirmäge mejbur edilenliklerini gurrun berdiler. Türkmenistanyň hökümetiniň Ukrain çağalar üçin ýygnalan edilen insanperwer ýardymy düýbe hakda ýerleşen halkara jinayet kadetiniň Rusiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanşykly uruş jinayetleri aýyplamalary boýunça bir näçe rus resmiýetine garşy jinayet işini açmagy planlaşdyrýan wagtlaryna gabat gelýär.
Adatlyk radiosynyň adatalar.com şeýlede Türkmenistanda tipli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Siphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny siphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnat bilersiňiz. Siphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu siphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatdaky migrasiýa ulunda pasport almak isleýänleriň uly nowatlary saklanýar. Şu günler nowatda duranlaryň uly bölegini pasportyň taýýarlanmagyna zerur dokumentleri tapşyrmak üçin öňünden talon alýanlar emele getirýär. Paýtagtda migrasiýa ulunda uly nowatlaryň saklanýanlygyny Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 14 martda gurrun berdi. Ol diňe bir pasportyň taýýarlanmagy üçin zerur dokumentleri tapşyrmak olýanlaryň sanynyň ýüzler çadymdan geçýänligini aýtdy. Habarçymyzyň iýberen wideosunda dokument tapşyrmak üçin öňünden talon almakçy bolup nowata duranlaryň jaýynda 300-de golaý adamyň bardygyny görmek mümkin. Habarçymyz 14 martda Azadi köçesinde ýerleşen migrasiýa gullugyna ir sagat 7 töwereginde barandy. Bu ýerde iýem uly nowat döräpdir. Talonlar ir sagat 8-den 10-a çenli berilip 40-a golaý adama ýetmändir. Şol gün verilen talonlar boyunca 23-25 mart aralığında barıp daşary yurt pasportu üçin dokumentleri tapşyryp bolýar. Migrasiýa işgärleri dokumentler tapşyrylan soň pasportyň 40-45 günde taýýar boljagyny duýdurupdyr. Habarçymyz şol gün taýýar bolan pasportyny alandyryň hem bolandygyny pasport alan 3 adama duş gelenligini aýtdy. Migrasiýa gullugy fevral aýynda daşary yurt pasportyny bermegini wagtlyň bet edipdi. Şonda Balkan welaýatyndaky habarçymyz yerli migrasiýa bölümlerinde raýatlara pasport berilmegine emeli päzgilçilik döredilmegine tapşyrygyň bardygyny aýdan bolsa Aşgabatda habarçymyz yerli resmi çeşmelere talgylanyp pasport berilmegini togtadylmagyny ýörite blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Habarçylarymyz bilen gurrundaşy bolan resmileriň biri elektron çipli biometriki pasportlaryň may aýynda Germaniýadan gelmelidigini habar beripdi. Habarçymyz bilen migrasiýa gullugynda 14 martda gurrundaşy bolanlaryň köpüsi özleriniň Türkiýe we Birleşen Arap Emirlikleri gitmek niyetinin bardygyny aýdypdyr. Türkmenistanlylaryň biometriki pasportlary almakdaky kynçylyklary ýurtda dowam eden agyr ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda gazanç üçin daşary ýurtlara gitmek isleýänleriň köpülen döwrüne gabat gelýär. Şu aýyň başyndan beri Livap we Mary welaýatlarındaky habarçylarymyz yerli migrasiýa daralarynda uly nowatlaryň saklanýanlygyny maglumat berýärler. Livapdaky habarçymyza görä welaýatyň migrasiýa daralarynda biometriki pasport almak isleýänlere may aýyna nowat Bu aralıkta Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği rayetlerin daşarı yurtlarda pasport mökletinin uzoldulmağı önce alınıp barlayan çareler varı da haber verdi. Resmi maglumatta Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda akı ilçi hanalarının hem konsulluklarının Türkmen rayetlerinin kayışı önce mökleti kutaran pasportlarda 2014 yılın ayağına çenli birlik koyulup onun mökletinin uzoldulyanlığı ediliyar. Koronavirus pandemiyası dövründe Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki diplomatik bölümlerini rayetlerin pasportlarını uzaltmak koyunca girdilen bu tecrübenin devam ettirilenliği şu vaxta çenli daşarı yurtlardaki Türkmen rayetlerinin 200 bin tübörüğünün pasport möklötünün uzaldılanlığı daşarı işler ministerliğinin web saytında 13. Mart'ta çap edilen maglumatta ediliyar. Şol bir vaqtda Türkmenistanın daşarı yurtlardaki diplomatik misiyalarında başka yurtlardan tapawutlukda öz raýatlarynyň pasportlaryny täzelemek düzgüni, olara täze pasport bermek tejribesi düýpden göz öňünde tutulmaýar. Bu ýagdaýda ýüzler çümün Türkmen raýatynyň daşarı yurtlarda dokumentsiz, bi-kanun hem haksız galmagyna getirdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriýäris. Türkmenistanda değişlilikde sowuk howa şertleriniň saklanýan döwri döwlet işgärleri ýene-de awaza ýollanma satyn almagy mejbur edilýär. Geçen ýyllarda akylardan tapawutlukda häkimetler işgärleriniň tiýahçylyk zorlugyna dogrudanym gidendigi barada delil soraman, diňe tölek talaby bilen çäklenýärler.
Qadarın genarındaki avada tiyahatçılık zoologunda her bir vilayete deyişli ve onun adını götürüyen yöriti mihmanhanı var. Oların dolandırışı ve üçünçülüge şol vilayetlere deyişli. Sevetlerin hakimiyetleri yılın devamında deyince alış mövsemi bolsun bolmasın büccetçileri bir hepte möhlet bilen bu zoologa yollanma almağa mecbur ederler.
Deyip bu yağdayları koloyda bastan geçiren büccetçilerin biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre yollanmanın bahası 700 manat töwereginde bolup, degişli daranın yolbaşçıları her çärekde avaza gitmeli işgärlerin sanawyny düzýärler. Ol ähli yol ve ýaşaýyş harajatlary bilen bir hepdelik diýince alsyň 2000 manatdan hem aşýandygyny, häzirki iktisady krizisde munyň özlerini gosmaça agram döredýändigini hem bellidi.
Bu talaptan boyun kaçıracak kumanın yok. Ya satın almalı ya da işten kovulmalı. Geçen yıllarda yollanma alanlar değişli mihmanhanada dinç alandıklarını tasdikleyen kepil namanı hem görküzmeldi. İndi bu talap yok. Yolbaşçılar esasi tölögü geçir gidip gitmezlik eyem öz işin diyerler.
Deyip söhbetteşimiz gurrun verdi. Azatik Radyosunda pul serişlesinin anıqaysi edari kerhanalarında yığınalyandığı varada doğulu maglumatın bağırdığına karamazdın. Hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Mundan ozal azatlyk büdjet işgärlerinden durly, sultanda velisipetleri satyn almak, tebigaty gorumak, täze ýyl arçalaryny dikmek we binalar bedemek, ýüpek gurçugyny ýetişdirmek, paxta ýygmyny amal etmek we şuňa meňzeşler üçin ýygdyrly pul ýygnalýandygyny habar beripdi. Bu aralykda söhbetdeşimiz büdjetçileri mejburi ýollanma satyn almak boýunça basysyň bir taraptan degişli mihmanhanalaryň dolandyrşy üçin pul çekmek bilen bagly bolsa, beýlik taraptan hökümet mejlislerinde awazanyň uly meşhurlygy eýdigini görkezmek isleginden ugur alynýandygyny belleýär. Türkmen häkimetleri awaza zorlugynda göwne jaý dinç alysyň gurnalandygyny delil hökmünde bu tewidi üçin ritmileşdirilen ýollanmalary mysal getirýärler. 2021-nji ýylda döwlet habar serişdeleri şol ýylyň may aýynyň ahyryna çelini awazada dinç almak üçin 2257 yollanmanın satılandığını haber verdiler. Sonki yıllarda Türkmen hükümeti avaza milli tiyahçılık zorluğunda mihmanhanaları, akvaparkları ve beylikli dizgaları kurma üçin milyonlarca Amerikan dolları mesverinde serişte harçladı. Türkmen medyası bu yerde yurt rahatlarının ve dasarı devletlerden gelen tiyahçıların dinç almağı üçin ähli şertlerin dörüdülendiğini aydar. Sol bir vaqtın özünde azatlığın yurt içinde kabarçılardın sözlerine öre, avazada dinç alýanlar adatça hyzmatlaryň hilinden, internetiň yaramazlygyndan, bahalaryň gymmatlygyndan we ulular üçin tomoşalaryň, güýmençileriň ýeterlikli däldiginden, şeýlede köp ýerde surat almagyň gadagyn edilýändiginden näýle bolýarlar. Türkmenistan tewitde tiýahçylyk üçin iň ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar we Aşgabatdan wiza almagyň aşy çylsyrmalaşdyrylmagy netijesinde häkimetleriň tiýahçylyk pudugyny östürmek barada edýän tagallalary garaşylýan netijeleri bermeýär. Galiberte'de geçen yılın ayağında Türkmen hakimiyetleri avaza doluğu için yürüti viza tertibinin girdilmeginin göz önünde tutulandığını mälim ettiler. Yönü bu tazeliğin haçan ve nähil yağdayda durması geçirilecektiğini aydınlaştırmadılar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Türkmenistan'ın ekrançılık meydanlarına güýlük buğdaýa iýdek etmek işleri dowam edýär. İýdek işleri ösüşdüğünü tutmak we ekinleri mineral dökümler bilen ýemitlendirmek ýaly çäreleri öz üçin alýar. Bu aralykda garlaç käreneçler ekrançılık suwlarynyň ýetmeçiliginden şikayet edýär. Käreneçler ýurdun günörtü günnogor sebitlerine hususan öňkü Oğulhan etrafynyň çäklerine ýerleşen Buğday meydanlarının köp bölügünü kadalı göğörüşün alınmağından aydiyarlar.
Önkü Oğuzhan etrafının oloyunda yerleşen ikin meydanlarının köpüsünde buğday göğörüp bilmendir. Su yetmezçiligi ovu huzuluğunu geçen yıllarda akısından hem has köp ziyan yetirdi.
Deyip yerli dayxanlar aydiyarlar. Önkü Oğuzhan etrafının teritoriyosunu Qaraqum deryası kesip geçer. Şeyle de etrafın çayına yanaşık sevittirdi. Oğulhan suwuk howdan yerleşýär. Ýöne ýanwaryň ortalaryna Türkmenistana adatdan daşary suwuk howa akymynyň aralaşmagynyň ýygyany Garagum kanalyny buwluklar emele geldi. Bu aralykda häkimetler we yerli ýaşaýjylar suw joşmalary bilen bagly howpyň arasyna kanalyň kenarlaryny götürmek işlerine bat berdi. Howanyň maýlap başlamagy bilen fevralyň ortalaryna Garagum deryasynyň Marw welaýatynyň çäginden geçýän bölegini deryanyň suw akymyny ütgüdip bölekleýin çölün içine taraf akıp başladı. Bu yağday hakimiyetleri ve yerli yaşayıcıları akımını ütkeden suğun önünü bağlamağa mecbur etdi. Bunun idiyanı fevralın ahırlarına çenli Qaraqum kanalının uğruna yerleşen köp tanı beylek sevdi. Ekrançılık suğlarının yeti yetmeçiliği yüze çıktı.
Qaraqum kanalında takminan bir ayağlı su bolmadı. Sol vaxtlar yan bir ikisi tamamlanan buğday meydanlarına su gerek boldu. Fevral ayının ahırlarında kanala su göyverildi. Yönü ekin meydanlarına bölünüp berilen ekrançılık suwlary kärendiçilere yetmedi. Suw ýaplarynda 1-2 gün töwregi suw boldy. Yönü bu suw bilen buğday meydanlaryny suwurmaga ýetisip bolmady.
Diýip marly daýxanlar aýdýarlar. Şol bir wagtda yerli häkimetler kadaly göwgörüş alınmadyk buğday meydanlaryna gaýtadan buğday tohumyny sepmegi tapşyryk berýärler. Daýxanlar şeýle talaplaryň buğdaýyň geç ýetişmegine getirjekdigini aýdýarlar. Oğuzhan etrafy 2020-nji ýylyň noýabrynda ýatyryldy we onuň bir bölegi Murgap etrafına, beylekı bir bölögü, Sakarçak etrafına biriktirildi. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaş bulan yerli dayxanlar ekrançılık suğlarının yetmeyeçiliği derarlı, oba hocalık önümçülüğünün netice alıp bilmeyenlikle aydiyarlar. 10 hektarlık kerini 20 nasos bilen yaptırdan suğu çekip suğurcak buldum. Yönü yaptı suğun derecesi pes olan son suğu çıkmadı. Çörlük yerlerde su üpçünçülüğünün yağdayı katı kıyınlayıp yerli dayxana itti. Şu yıl Türkmenistan'a buğday için bölünüp berilen 690 000 hektar meydanın 1 milyon 400 000 tonu buğday hasını almak gödüğünü tutuluyor. Ahıl vilayeti 400 000, Marı vilayeti 345 000, Levap vilayeti 310 000, Daşoğlu vilayeti 265 000 ve Balkan vilayeti 80 000 tonu dene hasını yığınamak bilen borçlandırıldı. Buğday ekişine sentyavrın başlarına bağdalığı verildi. Yönü marlı kereneçler ekrançılık suğlarının yetmeçiliğinin Galiberti'de göğürüş alınmadık meydanlarda buğday tohumlarının gaytadan ekilmeğinin tavsırılmağının önümüzdeki hasıla oňsuz täsir yetirecektiğini çaklayarlar. Orok mövsümünde häkimliklerin işgärler buğday planını doldurmak üçin henüz çiğ, yetişmedik DNA'nı göklüğüne yığdırıyarlar. Bu bolsa zayiatçılık kağıt yüzüne plan dolsa da ammarlar boş galiyar deyip marlı bir obahocalık hünermeni Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13 martda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirip vilayet häkimleri bilen Sebitlerde oba hojalyk işleriniň alınıp barylyşyny maslahat etdi. Sebit ýolbaşçylary mögtümleýin oba hojalyk işleriniň şol sanly buğday ekilen meýdanlarda ösüşdigini tutmak işleriniň ählisiniň agrotehnik kadrlary laýyklykda alınıp barylýanyny öňe sürdüler.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.